რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. მიშა პიცხელაური 2001 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობს ბამბერგში, ფრანკონიის კათოლიკური სულით გაჟღენტილ შებოლილ ლუდის ქალაქში ჰქონდა პირველი გამოფენები, იქვე ცხოვრობდა. ხატვა თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. იქვე მუშაობდა სამკურნალო პედაგოგიკის სფეროში, თბილისში გაეცნო სულიერ მეცნიერებას. ახლა ბერლინშია თავისუფალ მხატვრად. მისი ხელით შეიქმნა გერმანული და ქართული ეპოსების, პარცფალის და ვეფხისტრაუსის შედარებითი დახასიათება მხატვრული ფორმით. დასავლელი და აღმოსავლელი გმირის გამოსახვას სახელოსნოებიდან და გალერეებიდან ხელოსნების გამოსვლას და იმას შეეხოს ჩვენი საუბარი, შეუძლია მხატვარს დახატოს თუ არა სული. მიშა პიცხელაურს თავის შემოქმედებაში ჰქონდა გვარიანი შესვენებაც. მხატვის განახლებაზე საუბრით დაიწყო ჩვენი ინტერვიუ მხატვართან.
აკადემიაშიც და მანამდე მხატვის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება მქონდა, როგორც ჰაერის მიმართ, რომ თუ ის არ არის, ვერ იარსებებ. ანუ ესე იგი, ყოველდღიურად რამოდენიმე, რა ვიცი, 6-7 საათი მაინც ფანქარი ხელში უნდა მეჭირა, ან ფუნჯი და უნდა მეხატა. და დღე არ გადიოდა ესე, რომ მეხატა. ანუ ეტუდებზე დავრბოდი, ან ნატურმორტს ხატავდი, ან ნატურას ხატავდი, ან კომპოზიციებს ხატავდი. ესე მუდმივად მხატვის პროცესში ვიყავი ჩაბმული და როცა არ ხატავდი, მაშინ ჯამის დროსაც კი ის ნახატები თვალწინ მეკიდა და უყურებდი ხოლმე, კიდე რა უნდა შესწორდეს, კიდე რა უნდა დაემატოს, ან დაიშალოს. ანუ ესე იგი, იმათთან ერთად ვიხარშებოდი მე თვითონაც. მართლაც რომ გისკავდი მაგ მხრივ და არავისაც არ წარმოედგინა და მე ყველაზე ბოლოს ის რომ ოდესღაც რამოდენიმე ხნით, მაგრამ ესეთნაირად გრძელდებოდა სათავე დაახლოებით მე 4-5 სემესტრამდე აკადემიაში. და მაშინ დამესვა ესეთი კითხვა, კი მაგრამ აი რა უნდა დაიხატოს ხო? აი ამდენი ლამაზი ფორმა შექმნილა, ამდენი არაჩვეულებრივი კოლორიტი შეხუნძური ნახატები დახატულა. ანუ ესე იგი, ყველა სფეროში კომპოზიცია იქნება ეს, თუ ნახატი იქნება ეს, თუ ფერი იქნება ეს, თუ ფორმა იქნება ეს. უამრავი მაგალითი გვაქვს, სადაც მაგა მართლაც მაღალ დონეზე არის გაკეთებული. ეს როგორც ახალგაზრდა ადამიანს მაინც გაწუხებდა ეს კითხვები, აი რატომ რა უნდა გაკეთდეს? ნუ თუ ყველაფერი გაკეთდა უკვე. ესე იგი, მე მივხვდი შინაგნობრივად, რომ ეხლა რაღაცა გარკვეული სინთეზი უნდა მოახერხო, აი ეს რაღაცა გაერთიანება უნდა მოახერხო. მაგრამ ამავდროულად ცოტა მოგვიანებით შეიძლება ითქვას, მივხვდი, რომ ეს მაინც უფრო ასე ვთქვათ, გამონაგონი იყო ესეთი გადაწყვეტა, იმიტომ რომ როდესაც ცალკეული ელემენტებს ხედავ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ლოგიკური სლა ახალი ნაბიჯის გადასაწყვეტად იქნებოდა ის, რაც 15 სხვა ადამიანს გაკეთებული აქვს, როგორც შენში, როგორც ერთში, ეს შეკოცეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ახალი მაგიტი დაიბადება, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი საშუალება არის, რაღაცა კიდე ახალი, ასე ვთქვათ, ელფერი შეძენო ხელოვნების დარგში და მე ნიმუშს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მივხვდი, რომ ჩემი პირადი განვითარება ხელოვნებასთან ძალიან მჭიდროდ იყო დაკავშირებული და ეხლა დადგა ესეთი დრო, რაღაც 26-27 წლის როცა ვიყავი, რომ ეს შინაგანი განვითარება სხვა განხრით განხორციელებულიყო. და მაშინ მართლაც მოხდა ესეთი რამე, რომ სულიერ მეცნიერებას გავეცანი და ამან თვალები გამიხსნა ისეთ სფეროებზე, რომლებიც მანამდე ჩაკეტილი და დახუჭული იყო ჩემთვის, მე ვერ ხედავდი მათ.
გასაოცრებით თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვესაუბრებით მიშა პიცხელაურს, გერმანიაში, ბერლინში ცხოვრობ ქართველ მხატვარს, რომელიც თავის გზაზე გვიამბობს რა გზა გაიარა როგორც მხატვარმა, როგორც ადამიანმა.
და აი ამის შემდეგ, როდესაც ეს თვალები ამეხილა ყოველდღიურ მოვლენებზე და მის მიღმა არსებულ ობიექტურ მოვლენებზე, მერე მივხვდი, რომ აი ახლა შენ შეგიძლია რაც გინდა ისაკეთო. ახლა შენ შეგიძლია უბრალოდ მეეზობე იყო, მაგრამ ინდირად ხარ უკვე შენ გაჭირებული იმით, რომ შენ მთლიან კოსმოსში რაღაც გარკვეულ ადგილს იკავებ, მნიშვნელოვან ადგილს იკავებ იმით გამო, რომ ადამიანი ხარ და უნარი გაგაჩნია აზროვნებისა, გრძნობილობისა და საქმის კეთებისა, შეგიძლია აკეთო რაც კიდე იყოს ჩაულებრივი, ძალიან უბრალო სამუშაოს რა ყოფილიყოს. ხო და აი ესეთნაირად გადავერთე მე, მართლაც დავიწყე საკუთარ ეზოში დასუფთავება, მეზობლები რას თქვა გაზეთში, მიში შეჭირვე რასაკეთებო, მაგრამ დიდი ხანი არ გასტანა მან, მე დავიწყე მინტანად მუშაობა თბილისში. ხო და ერთ-ერთ მორგეობის დროს აწყდა აყალმაყალი ჭიდაობა, ჩხუბი დავიდა რომ და მეც რო ჩავერიე, მომხდა ის რა ქვია, საფერფლე თავში შუბში და გამიტეხა შუბლი და მეორე დღეს ისევ რო ვიყავ სამსახურში, შუბლი მქონდა შეკრული და თეთრი ბინდი. ხო და ზუსტად მაგ დღეს შემოვიდნენ ჩემი ძველი ნაცნობები შემთხვევით მაგ რესტორანში და კითხეს, მიშკო რა მოგივიდაო? ესე მეთქი. აბა რა გინდა, ახო წამოდი ჩვენთან, ჩვენ უფრო წვანე სამსახური გვაქვს და რა სამსახური არის მეთქი და განვითარება შეფერხებული ბავშვები არიან ჩვენთანო. აი ესე ამო ჩდი აი მაგ სფეროში და ძალიან ლოგიკურად ვითარდებოდა ჩემი გზა, ასე ვთქვათ. მე არ განმიცდია ის, რომ ერთ საქმეს უღალატე და ანუ მე მქონდა ის უფრო ისეთი განცდა, რომ მე ერთმა საქმიანობამ აღმზარდა, შემკოწა რაღაც ნიშანთვისებები ჩემში გამოაღვიძა, რომლებიც სხვა საქმიანობით, მაგალითად ფეხბურთის თამაშით, რომელიც ძალიან მეყვარს, მე ეს ნიშანთვისებები და უნარები არ განვითარდებოდა ჩემში. ხო და ეს როცა აღმზარდა, მე უკვე ასე ვთქვათ მშობლებისნაირად მითხარო, ეხლა შეგვიძლია ცხოვრებაში სხვანაირადაც გახვიდე და ჩემგან დამოუკიდებლად იცხოვრო, მაგრამ არ დამივიწყო რომ ევარსებობ, ასე ვთქვათ. და შინაგნობრივად მართაც გძნობდი, რომ ოდესღაც მე ისევ დაუბრუნდები, მაგრამ ეხლა ეს ისე კონკრეტულად არ მქონდა წარმოდგენილი, როდის მოხდებოდა. მაგრამ
რამდენ წელს გასტანა მიშა, ასე ვთქვათ, შესვენების პერიოდმა ხატვისაგან?
ესე იგი აი სრულიად ესე რომ არ მეხატა, რა თქმა უნდა, 2-3-4 წელიწადი იყო ესეთი, რომ აი მართლაც რომ ძალიან ცოტა დრო მქონდა, რომ არ მეხატა და ისე პერიოდულად, რა თქმა უნდა, მაინც ხატავდი ჩემთვის, მაინც რაღაცებს აკეთებდი, მაგრამ ესე აქტიური მონაწილეობა, რომ გამოფენები და რაღაცა, სადღაც 1-10 წელიწადი გავიდა.
სამკურნალო პედაგოგიკა, რომელშიც გადაინაცვლე შენ თვითონ იცნობს კიდეც მეთოდებს, სადაც აი არც თერაპია გამოიყენება. არ ყოფილა თქვა ესეთი ცნება, რომ შენი მხატვრული, ასე ვთქვათ, უნარი ამაში გაგეხორციელებინა, როცა მუშაობდი აი ამ სხვაგვარად განვითარებულ ახალგაზრდებთან თუ ბავშვებთან?
ეს საქმე იმაშია, რომ აი ეს განვითარება შეფერხებული და ან სხვანაირად განვითარებული მოზარდების შემთხვევაში რაღაც გარკვეული შინაგანი წყობა სხვანაირად არის აგებული. ანუ ესე იგი, რომ წარმოვიდგინეთ, რომ ჩვეულებრივ შემთხვევაში აგებულობა შინაგანი სასიცოცხლო პროცესებისა, ნერვული პროცესებისა იქნება, ეს თუ მოტორული პროცესების იქნება, აი ესე არის აგებული და მათ შემთხვევაში აი ეს მშვენივერი პროცესები, ეს ფიზიკური პროცესები სხვანაირ ურთიერთობაში არიან ცოტათი. და მე მივხვდი, რომ იმისათვის, რომ ნაყოფიერად მოხდეს რამენაერი თერაპია მათთან, უნდა ჯერ ასე ვთქვათ, დიაგნოსტიკური უნარი გამოიმუშავა, როგორ დავადგინო, ხო, როგორ ახარ შენ ახლა აწყობილი, ან რომელ ადგილას რა გაქვს შენ სხვანაირად აწყობილი, იმისათვის რომ ვიცოდე რომელ ადგილას რა ნაირად უნდა მე შევცვალო. ანუ მე ორი რამე უნდა ვიცოდე: ერთი, როგორ გამოიყურება ნორმალური მდგომარეობა, და მეორე, რა მდგომარეობაში შენ იმყოფები ახლა. და მხატვრობამ აქ ნაკლებად ითამაშა როლი, და რაშიც დიდი როლი ითამაშა, ეს იყო ის, რომ მამასაც რაღაცა მეცადა. ვიწყებ ახლა არაფრიდან, არაფერი არ მაქვს მე საყდნობი, და აი ახლა პირველ დაბიჯებს ვდგავ. ყოველთვის ეს ახალი დაბადება, ეს ახალი ჩამოყალიბება დიდ როლს თამაშობს, და აი როდესაც პროფესიონალურ მე მოღვაწეობაში უკვე ჩართული ხარ, ხშირად სწორედ აი ამ ძინა მორბედი უნივერსიტეტული აღზრდით, ხო, აი ეს ინოვაციური მიდგომა საქმისადმი, ეს მამაცური მიდგომა საქმისადმი ხშირად უფუჭდებათ ხოლმე, ან უკვდებათ ხოლმე, ან არ უღვივდებათ ხოლმე. აი ეს ამის გამოცდილება რომ მქონდა, ამან რა თქმა უნდა ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ მე ეს და ცდების შედეგად მე უკვე რა თქმა უნდა დაკვირვებები კეთდებოდა, და უკვე ხვდებოდი, აჰა, ესე იგი აქ ნაკლებად არის საჭირო რაღაც კეთება იქ უფრო მეტად. მაგრამ ძირითადად მე მუშაობდი სამხედროვაზე თბილისში, მარინა ბულიას სოციალთერაპიული ცენტრი იყვებითი, არის კიდევაც ახლა ქაღალდის სამხო, სადაც სხვადასხვა რეულებს აკეთებდით, მე სტამბა დაარსდა მაგის საფუძველზე და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ეს პერიოდი აი ესეთნაირად დასრულდა ამასობაში, ასე ვთქვათ, მეორე დედა გავიჩინე. ეს მეორე დედა იყო უკვე არა შემოქმედების დედა, არამედ შემეცნების დედა, შეიძლება ითქვას. შემოქმედების დედა მაგმდადა სადღაც 27-28 წლამდე, და მე აი შემეცნების დედამ დაიწყო ასრაზა ჩემი ადამიანის მშვენივერი ბუნების მიმართ, ადამიანის ფიზიოლოგიის მიმართ, ანატომიის მიმართ, სხვანაირად როგორც მხატვრობაში იქ მაინც უფრო გარეგნული ანატომიაზე და კანის ზედა ანატომიაა, და აქ უკვე შინაგანი მაგალითად. და აი ამის ცოდნიდან მე ბუნების ცოდნაც რა თქმა უნდა დაემატა ამას, იმიტომ რომ აქ გერმანიაში როდესაც მუშაობდი უკვე უნდა გამეთვალისწინებინა რომელი ბავშვი რა მედიკამენტს იღებს, და ეს მედიკამენტები იმისთვის და გამო რომ ჰომეოპათიურ ბაზაზე იყვნენ დამუშავებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რაც მას ადამიანს როგორც ავადმყოფობას შირს, ან ნაკლოვანებას შირს, იმის შესაბამის მოვლენას ეძებენ ბუნებაში, ან ცხოველში, ან მინერალებში, ქვებში, ან მცენარეებში, და იმის შესაბამისად როცა იპოვნიან, მერე ესე იგი მას აძლევენ. და აი ამის პარალელების გავლენაც, ამის გამოკლებაც, ამასაც დიდი როლი ჰქონდა ჩემს ცხოვრებაში. ანუ ამას, ესე იგი, თუ პირველ ნახევარში, ასე ვთქვათ, უფრო შემოქმედების მხრივ ვიღწევდებოდი, აქ მეორე ნახევარში უკვე 35 წლამდე დაახლოებით ბუნება და ადამიანი, შეიძლება ითქვას, აი მათი შემეცნების ასე ვთქვათ შუქნიშანით იყო მოფენილი. ეს იყო ასე ვთქვათ ლაიტმოტივი ჩემი.
Вы сможете бы консультировать ту Хилов Пардас Прага студиидан программа Сокропер Рухадзе узкопа дрес ჩვენი სტუმარია მიშა ფიცხელაური გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი რომელიც მე ყველასთვის არა მაგრამ ჩვენი ზოგიერთი მსმენელისთვის შეიძლება განმარტებისთვის ვიტყვი რომ ცირათი ხმარს სიტყვას სამშვენიერი და მშვენიერი რომელიც ეს არაფერს ნიშნავს თუ არა სიტყვას, რომელიც გერმანულში არ ენიშნება სიტყვით ზეელე და რუსულში დუშა. ეს იყო უბრალოდ მოკლე განმარტება იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს სამ შვინველი, რომელიც თან არის და თან არ არის სული. უხილავი ფარდა ეთერში, მიშა პიცხელაურია ჩვენი სტუმარი. ხატვას რო უბრუნდები, ხო იქ მხატვარი ღარჩები, რა უნდა ხატო? როცა გაქვს ასეთი ამდენი, ასე ვთქვათ, რამ დანახული, ხო, ამდენი რამ განცდილი, უფრო ხო არ გართულდა ხატვა მას მერე, რაც შენ აი ეს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ამდენი რამ, რა ვთქვა, უხეს სიტყვა შეიძლება რაღაცა მოაგროვე უკვე.
ძალიან კაი კითხვა, პროფესორ. ძალიან კაი კითხვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ვიცნობ ამ მდგომარეობას, ეთქობა რომ მართლაც ესე იყო. მე მართლაც დაისვა კიდევაც აქტუალურად ეს კითხვა. უკვე მოგვიანებით, სადღაც 40 წლის როცა გავხდი, ანუ ესე იგი მაშინ დაისვა კითხვა, რამდენი ხანი უნდა იხატოს მაგალითად ვაშლი? აი, რამდენი ხანი უნდა იხატოს ბოთლი? რამდენი ხანი უნდა იხატოს ხე? რამდენი ხანი უნდა იხატოს ადამიანის სახე? და მე შინაგნობრივად ამავდროულად ხო ვიყავი 100% გაჯერებული იმ აზრით, რომ ხატვა არ მოკვდება და არც კვდება ახლა და არც მოკვდება მომავალში, იმიტომ რომ მანამ სანამ ადამიანი სული უდგავს, მანამდე მას ყოველთვის ექნება ასე ვთქვათ წყარო, საიდანაც თავის ნახატების შინარს ამოიღებს. ამის ვიყავი გაჯერებული, მაგრამ აი ეს მეორე კითხვაც მებადებოდა, რომ კი, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა გრძელდებოდეს ეს, ხო? და მაშინ მივხვდი, რომ კი, მაგრამ ერთის მხრივ ესეც ხო ლეგიტიმური არის, რომ სახეები ხატოს, ბოთლები ხატოს, ვაშლები ხატოს, სახლები ხატოს, ხეები ხატოს, ხო? არაჩვეულებრივი ნიმუშები არის შემორჩენილი, კიდევ კარგი. და გვაქვს იმის საშუალება, რომ მართლაც აღფრთოვანდეთ რა. მაგრამ მოშერები და მე დაუსვი ჩემ თავს ასევე კითხვა, რომ არის თუ არა შენში, როგორც ადამიანში, კიდევ რამე, რაც ესევე რეალური არის, როგორც გარეთ ხე, ვაშლი, მანქანა, ავტო, სახე, და რომელიც შეიძლება ასევე შენი ხატვის შინაარსი იყოს და ფორმაც იყოს. და მე დაუკვირდი ჩემ თავს, რომ მე, რა თქმა უნდა, მაქვს ეგეთი რამ, რაც ეგეთივე რეალური არის, როგორც გარეთ ხე. ეს არის მაგ ჩემი გრძნობა მაგალითად. ყველაზე პრიმიტიულად რო ავიღოთ, რასაც მე ვგრძნობ, ეს არ არის ირეალური. ეს ძალიან რეალური არის. და ჩემზე დიდ ზემოქმედებას აქცევს. და მაშინ დავიწყე ჩემს ერთ-ერთ მეგობართან, გიაქციორთან ერთად, ცდა ჩავატარეთ, რომ მე აქ ბერლინში, ის თბილისში, ვთხოვე, რომ აი მოდი მეთქი. ცადოთ, აბა თუ გამოვიდა ეგეთი რამე, რომ მოდი დავხატოთ ერთი რაღაცა. მაგალითად ერთი გრძნობა, მაგალითად სიმამაცე. და შენ დახატავ იქ, მე დავხატავ აქ და მე გადავგზავნოთ ერთი მეორეს. ერთადერთი პირობა ამის არის, რომ არც ერთმა ჩვენთაგანმა არ გამოიყენოს გრძნობადი საგნები. ან ესე იგი რაღაც ხმალი, ან ცეცხლი, ან რაღაც მაგდაგვარი. არამედ სხვანაირი რამე უნდა მოიფიქრო, მოკლედ რამე სხვა. და საინტერესო ის იყო, ჩვენ მერე სამი ავირჩიეთ, ესე იგი მწუხარება, სიმამაცე და სიხარული. ჩვენ დავხატეთ, მე აქ გიორგი თბილისში და მე გადავგზავნოთ ერთი მეორე, და საოცარი ის იყო, როგორი კორესპონდენცია იყო, აი ურთიერთ რაღაც ელემენტები იყო, რომელიც მართლაც ემთხვევონ ერთი მეორეს. და აი მაშინ მივხვდი, რომ აი მართლაც რაღაცა არის იქ, კერძოდ იმაში, რომ შენი გრძნობაც შეიძლება ასევე ობიექტურად წარმოჩენილი იყოს, რა თქმა უნდა, ეს პატარ განსხვავება იქნება, როგორც ყველა ნამუშევარში, ახლა ერთი და იგივე ნატურმორტს მე და შენ და პეტრე და პავლე რომ ხატავდეს, ყველას ოთხივე სხვადასხვანაირი ნატურმორტი გამოგვია. ამდენად მე შენც და პეტრეს და პავლესაც რომ ქონდეს გრძნობა სიმამაცისა და იმის ადეკვატური, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტულად გამოხატული ფორმა რომ მოძებნოთ, ხო? რა თქმა უნდა, ყველას თავის თავად ექნება, მაგრამ მაინც რაღაცა საერთო იქნება, რომელსაც შეატყობო მართლაც, ხო, ეს სიმამაცესთან არის. და ყველაზე კაფიოთ ჩანს, როდესაც მის საპირისპირო გრძნობას აიღებ, მაგალითად სიმწარეს, აი როცა გეშინი ან რაღაც, ან რამემ აქ დაგვარი, ან მაგალითად როცა მოცხენილი ხარ, ხო, აი მაშინ უკვე ხვდები, რომ შენ თვითონ სხვანაირ ფორმებს აძლევ. და მე დავიწყე უკვე აი ამ მის ნიადაგზე ისეთი მხატვრობის განვითარება, რომლებიც აბსტრაქტულ ნამუშევარს რაც შეიძლება ჩაითვალოს იმდენად, ამდენასაც ფიზიკურ საგნებს არ ასახავს, მაგრამ იმის გამო, რომ ასახავს კონკრეტულ მშვენიერ მოვლენებს, ხო, გრძნობებს, მაშინ არ არის უკვე ეს მთლად აბსტრაქტული, არამედ ეს არის, ასე ვთქვათ, რეალური, მაგრამ მეტაფიზიკური.
ეს პროცესი თავისთავად ვითარდება, მაგრამ ამასთან ერთად ხატვარი მიშა ამბობს, რომ ხელოვნება უნდა იყოს რაღაც სიხარულის მომტანი. ხოსვაში მოგაწერენ ასეთ ფრაზას შენ. მე რა ქვია, წერია აქვე, რომ მიშა ფიცხელაური სვამს შეკითხვას დღევანდელ დღეს თანამედროვე პოქაში ხელოვნების არსის შესახებ. ხელოვნება უნდა გამოვიდეს სახელოსნოებიდან, ატელიებიდან და გალერეებიდან და უნდა გახდეს სოციალური. ანუ არსებობს რაღაცები, რაც მოგეწერება, ან შენ ამბობ, ან შენ, ასე ვთქვათ, ნააზრევს, ასე ვთქვათ, ნუ აწვდის საზოგადოებას. ის იგივე საზოგადოება, რომელიც ამ შენ ნამუშევრებს უყურებს. რამდენად აი შენი ეს როგორც წმინდა მხატვრული თვალსაზრისით განვითარება, როგორ ამარაგებს აი ესეთ, რა ქვია, ფრაზებს, დასკვნებს, რა გაკეთებინებს, როგორ კეთდება, სად კეთდება, რატო კეთდება. და ეს ალბათ ყველაზე სწორი შეკითხვა, რა საჭიროა ამ ეს გაკეთება, როცა შენ როცა მხატვარი სადღაც მიდიხარ, რატო უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რომ კუნსტ მუს აუს დენ ვერკშტეტენ უნდ გალერიენ ჰერაუსგეინ.
ჩესივარე რო გითხრათ, და მეცინება კიდევაც, რომ ეს ჩემი ნათქომები არის, იმდრომ მე რა დიდი მხატვარი ახლა მე ვარ, მაგეთ ამებზე ახლა სერიოზულად რო ვიღაცამ ჩემი გამონათქვამის სერიოზულად მიიყოს და რაღაცად რო მიეჩნევს. უბრალოდ თუ მეკითხებიან, მე ჩემს ახლა მოწესებული იქნება ეს, თუ მორიდებული იქნება, თუ პერსონალურ აზრს ვამბობ მე ახლა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იმას ამნიშნავს, რომ თელმა ეპოქამ ახლა თუ გზავნა შეიცვალოს. უბრალოდ ეს ჩემი მართლაც შინაგანიგან წდარეს ის, რომ როდესაც მე მაგალითად აი ესეთ ნამუშევრებს ხატავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ვამარაგებ მაყურებლებს გარკვეული შინაარსით. ისევე როგორც ვიღაცა გადაიღებს ფილმს და ამარაგებს ფილმში გაჯერებული შინაარსით მაყურებელს. ან ვიღაცა დაბეჭდავს წიგნს და ამარაგებს წიგნში ჩატანილი შინაარსით მკითხველს. ასევე მე ვამარაგებ ჩემს ნახატში ჩატანილი შინაარსით მაყურებელს. იმის გამო, რომ იქ ჩატანილი შინაარსი არა ფიზიკური არის, მაგრამ ფიზიკურად წარმოდგენილი, უკვე ადამიანს ეძლევა პირველი ბიძგი იმისათვის, რომ პატარა ირიტაციის გრძნობა, უხერხურების გრძნობა გაუჩნდეს და კითხვა დაუსვას თავისთავად, ეს რა არის. მერე პრობლემა იმაში არის, რომ ხშირად კეთდება ეგეთი ნამუშევარი, როდესაც ადამიანი, მაყურებელი თავისთავად კითხავს, ეს რა არის. მაგრამ ხშირად საკმე იმაში არის, რომ უცრუდება კიდევაც მერე გული ამ ადამიანს, ამ მაყურებელს, იმისა და მიხედვით, რომ ცა უღრმავდება ამ ნამუშევარს. მაშინ ხვდება, რომ ეს მარტო აი ამ ირიტაციაზე იყო აგებული. და მის მიღმა აი ის სიღრმე, ხო, მართლაც უკვე აი ის რამაც უნდა ასულ გმულოს, ხო, რამ საიტკენაც უნდა ამ ირიტაცია მიიყვანოს, სხვა ის უკვე ის ადგილი უკვე აღარ არის.
თუ ხილავი ფარდა გრძელდება, ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც მოკვირაში ერთხელ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ მხატვრებს ვიწვევთ და ვესაუბრებით ხოლმე ამჯერად ხილავი ფარდის სტუმარია მიშა ფიცხელაური, ის 2001 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობს, თავიდან ბამბერგში იყო, ახლა კი უკვე ბერლინშია. ჩვენი საუბრის შემდგომი პასაჟი ეძღვნება იმას, თუ რატომ თვლის მიშა ფიცხელაური, რომ გალერეებიდან და სახელოსნოებიდან, ატელიებიდან უნდა გამოვიდეს ხელოვნება. ვისაუბრებთ ასევე მისი ხელით შექმნილი გერმანული და ქართული ეპოსების, პარციფალის და ვეფხისტყაოსნის შედარებითი დახასიათების საფუძველზე შექმნილ მხატვრულ ფორმებზე.
როდესაც საუბარი იმაზე არის, რომ აი გარეთ გამოვიდეთ გალერეებიდან და ასე შემდეგ, აი სწორედ მაგ განცდას უკავშირდება ეს, რომ როგორც მხატვარს გეუფლება სურვილი, მე როგორც მხატვარს დამეუფლა სურვილი, რომ აი ის რაც კეთდება ტილოზე, ის შეიძლება ითარგმნოს სხვა ენაზე. მე როგორც მხატვარს მიჩნდებოდა სურვილი ის შინაარსი, რომელსაც მე ტილოზე გადმოვცემ, ისე თარგმნო, რომ ის მაგალითად რომელიმე რაღაც აქციაში იქცეს, ხო? ანუ ესე იგი სავსებით ნორმალური არის უკვე ახლა ჩემთვის, რომ მე არ დავხატო, არამედ რომელიმე აქცია ჩავატარო და ის აქცია ნაკლები არ ექნება ნახატზე, იმიტომ რომ იგივე შინაარსი, რასაც მე რისვისაც რომელიც მე შემეძლო გადმომეცა ტილოზე, ხო, ამას მე ხლავ თარგმნი და აი ეს თარგმნის პროცესი აქ უკვე ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ აქციის ჩატარება კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, რომ მე ჩემში როგორც ადამიანში თარგმნილობის უნარი გამოვიმუშავო, ერთი შინაარსი რომელიც განკუთვნილი არის მაგალითად ტილოსთვის და მე დაჩვეული ვარ აი ეს ეკეთებისა, ხო, ახალი ენა შევიჩვიო, შევისწავლო, შევიმეცნო ახალი ენა და იმ ენაზე ვთარგმნო. და წარმოიდგინე ერთი და იგივე შინაარსი, რომ ხუთ ენაზე ვთარგმნო, ხო? აი მუსიკალური ნაწარმოები რო დაიწეროს მაგაზე, წიგნი რო დაიწეროს მაგაზე, ნახატი რო დაიწეროს მაგაზე, თეატრი რო დაიდგას, რაღაც აქცია რო ჩატარდეს მაგასთან დაკავშირებით, ხო? სწავლის მეთოდი რო გამომუშავდეს მაგას. აი ესე იგი 1000 არა, მაგრამ ეხლა რამოდენიმე ათეული დარგი შეიძლება შეირჩეს, ხო? სადაც შენ როგორც შემოქმედს შეგეძლება იმ წინაპარი, წინა მორბედი შინაარსის ადეკვატური ფორმა მოუძებნო სხვადასხვა სფეროში. ხო და აი სამესოთ გჭირდება უკვე ეს თარგმნელობები, თარჯიმანი რო იყო. მაგრამ თარჯიმანი არა ლინგვისტურ გაგებით, არამედ ესენციალური გაგებით. ესე იგი შინაგანი გაგებით, რომ შენ შეგიძლოს, შენ უკვე იმდენად ახარ გაჯერებული აი შინაარსით, ხო, აი ვეთოს ყოველსთვის არ იყოს, რომ იმს ციგნს ხედავ, ხო? იმდენად ახარ შენ გაჯერებული, რომ შენ შეგიძლია დანახული დაწერო, დახატო, დაუკრა, იცეკო და ასე შემდეგ. ფორმა, რომელიც ჩემ ნახავზე არის წარმოჩენილი, ხო? იმ მეორდებოდა ჩემის გამოცდილებით, უკვე არა მარტო აზრით, არამედ ჩემი გამოცდილებით, და აზრით რა თქმა უნდა გამოცდილება, მაგრამ ფიზიკური გამოცდილებით. ჩემი გამოცდილებით ნებისმიერ მშვინვიერ გამოვლენას თავისი ობიექტური ფორმა გააჩნია. უბრალოდ ჩვენ აღარ ვართ, ან ჯერ არ ვართ დაჩვეული აი ამ შინაგანი მოვლენების ადეკვატური ფიზიკური ფორმები რო წარმოვაჩინოთ და დავინახოთ.
თუთის ხესაშე გამჩნიე აივნიდან ვერწოდებოდი მოწყვეტას კილა მოვედი შურანატელია პირველი. და ჩამი.
როცა მხატვარი ხელს კიდებს ასე ვთქვათ ლიტერატურული პერსონაჟების დამუშავებას. ამ შემთხვევაში შენ ნამუშევარი გაქვს პარსიფალის და ვეფხისტყაოსნის ასე ვთქვათ შედარებაზე თუ დაპირისპირებაზე. რა და როგორ ამაზე ალბათ შენ შეგიძლია უფრო ზუსტად თქვა, მაგრამ ჩემი შეკითხვა უფრო ამ შემთხვევაში მხატრობას ამ ყველაფრის დახატვას შეეხება. საქართველოში შეიძლება პარსიფალი ბევრს არ გაუგია, ხო? ევროპაში ვეფხისტყაოსანი ალბათ ასევე მცირე მიწის. როცა მხატვარი ხელს კიდებს ასეთ თემას, რისთვის არის? ან აი ვისაც არაფერი გაუგია არც ერთი არც მეორე ლიტერატურული წყაროს თუ ეპოსის შესახებ, იმას რა მოსდის? აი ეს მაინტერესებს. ამაზე თუ ფიქრობს მხატვარი, როცა ამას აკეთებს, ან როცა ასეთ რამეზე მუშაობს გერმანიაში მყოფი ქართველი, ის ხო არ არის მიზანი, რომ რაღაცა თავის თავს განუმარტოს და აუხსნას რაღაც რაღაცეები? აი თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, თუ გაქვს ეს ამხრივ რაღაცნაირად თავში გატარებული.
მე რას დავაკვირდი, რომ ორივე ეპოსი მქონდა უკვე წაკითხვა, ხა ვერიტყო ფერჯერ წაკითხვა, რა თქმა უნდა ფისხავსან უფრო ხშირად ამკითხებიდე პარსიფალი, მაგრამ თქვის პროცესშივე ხშირად კიფტივდებოდა ხოლმე ჩემში სახე ხატებები ვეფხის პაოსნიდან. აი მეკითხებოდი ჩემ თავს, რომ ეხლა შეხო ამას ცნობიერად არაკეთებ. აი რაღაცნაირად ხო ამოტივდებდა. ეს რატო ხდება ეს ამბავი? და აი ამან მე მიყვანე, კითხინ, რომ აბა მოდი გამოიწვიე. აბა მოდი შეიმეცნე. და მე დავაკვირდი, რომ მართლაც არაჩვეულებრივი პარალელები არსებობს. კერძოდ იმაში, რომ დარილი მაგალითად გმირი, ო, კაცი გმირი. აი რა არ შეუძლია. მაგრამ არა. მარტო კა თავის ნესტან დარეჯანს, ანუ ეს იგი იმ უზენაეს სიბძნეს, ან სილამაზეს. სიცილიას სილამაზე მაგდონელი უპეტი და იგი არის. აი უზენაეს სილამაზეს მარტო კა ვერ გამოი, არ უნდა რომ გამოი. გამოანთავისუფლოს. და მხოლოდ რა თქმა უნდა ეს რუსთაველის გენიასთან არის დაკავშირებული, რომ რუსთაველი აწყობს ამ სიუჟეტს ესეთანაირად, რომ უძებნის ამ ტარგილს სოციალურ გარემოს, მეგობრებს უგზავნის. აი მეგობრებთან ერთად, აი ეს ჯგუფური ელემენტი, ხო? რო ჩვენ ერთად, მე, შენ, პეტრე და პავლე. აი ჩვენ ერთად მოვულით ამ საქმეს. და ეს უმაღლეს დონეზე წარმოდგენილი არის ვეფხისტყაოსანში. პარსიფალში საპირისპირო მოვლენა არის. დედიკო ხო არიგებს ამ პასტიფორს, რომ ეს საკნაშვილო, ეს საკნაშვილო, ეს საკნაშვილო. აკეთებს. მე ავტორიტეტი ყავს ერთი გურნემანი, მასშტაბებელი, ისიც შეუგნება. აი იქ რომ მიყვალ, ესე მოეკეციო. არასოდეს არ ჩაერიო. ამას ისე მოეკეციო და ასე შემდეგ. აკეთებს ამას. ყოველთვის, როდესაც ისი აკეთებს, როგორც ხვებმა დაარიგეს, აგებს. холод машин, როდესაც საკუთარი მოვლენიდან, საკუთარი ინიციატივიდან სვავს კითხვას, машин იგებს. ანუ პასიფალი არის მარტოდ მარტო. უნდა დარჩეს მარტოდ მარტო. холод ესეთ მარტოდ მარტოობაში ჩარჩენილი პასიფალში დაღვიძებულმა კითხვამ უნდა გადაარჩინოს მდგომარეობა. ანუ აქ პასიფალი მარტოკა დასავლეთის კულტურა, იქ დარიელი და მისი ძმები აღმოსავლეთის კულტურა. და აი ეს მე როგორც ქართველ რომელმაც თბილისიდან მე აკეთებ გერმანიაში გადმოვედი, ძალიან ძლიერად განვიცადე, მტკივნეულად ძლიერად განვიცადე ჩემში, რომ აი ამას მოუტყობდი. ვეძებ მეგობრებს და ვერ პოულობდი. რატო არ შეიძლება რომ ერთად გავაკეთოთ საქმე? რატო არ შეიძლება? რატო უნდა გავაკეთო მარტოკა? და აქ ეს ნორმალური ამბავი არის. რო ეს აი ეს ინდივიდუალური მომენტი, რო ეს შენ ხარ, შენი საქმე არის, ეს ძალიან კაფიოთ არის აღმოჩენ. ამდენ ეს კარგიც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმასაც და ამასაც, ან ჯგუფურსაც და ინდივიდუალურსაც თან თავისი პოზიტივი და ნეგატივი მომენტები აქვს, მაგრამ ეპოსთან მიმართებაში, ლიტერატურასთან მიმართებაში ეს იყო ამოსავალი წერტილი.
Thank you.
მხოლოდ ვეფხისტყაოსანზე გკითხავ. ვეფხისტყაოსანის ილუსტრაციები გეტყვი. როგორ წარმოგიდგენია? არ ვიცი, შეიძლება გიფიქრია, შეიძლება არ გიფიქრია ამაზე, მაგრამ თუ არსებობს უკვე ვეფხისტყაოსანი ისე დასურათებული, როგორც აი ვთქვათ, ძალიან ისე გამომივა შეიძლება ნათქვამი, მაგრამ როგორც აი შოთა რუსთაველი მოიწონებდა. ეს ხო რაღაცა გმირები არ არიან დაკუნთული და ხმლიანი მხოლოდ, ხო რაღაც სხვა უნდა იყოს, ხო სხვა ჩვენს წარმოდგენაში ასე იყო და რატო არის რომ არ ეხატება? ან რატო არის რომ არ ხატავთ მხატვრები ამას? ან ხომარ გიფიქრია ასეთ
პრობლემას? არ არის, ესეთი ნახატები შეიძლება დაიხატოს ერთი ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა. პოლოისტაცია მე არა, მაგრამ ჩემის აზრით ესეთი ნამუშევარი და ესეთი ილუსტრაციები მხოლოდ მაშინ შეიძლება გაკეთდეს, როდესაც ხატვარს, როდესაც მხატვარი იმდენად იქნება გაჯერებული ლიტერატურული ნამუშევრით, რომ მთელი, არ ვიცი, 300 გვერდი იქნება თუ 500 გვერდი, როგორც პანორამა, როგორც კინო, როგორც მულტფილმი, რა ვიცი, როგორც უნდა, ხო? თვალწინ წარმოუდგება. აი, როდესაც აი ეს მდგომარეობა აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ გარე არსი ციგნში, რომელიც შინაარსი არის, ხო, მაგრამ ჩემგან გარეთ ყოფი ციგნი არის ეს. მე ხედავ გარეთ 90 სანტიმეტრი, 90 მეტრით ჩემგან გარეთ დევს. აი ეს გარე არსი ჩემს შიდა არსად რო იქცევა, მაშინ ამოტივდება ეს ნახატებად. და მე რა უკვე სხვანაირი ნახატები დაიხატება. მანამ სანამ ილუსტრაციები თვითეული თავის შესაბამისად გაკეთდება მხოლოდ, ხო? აი რომელიმე საინტერესო მოვლენას ასახავს მხოლოდ, მაშინ ის ისეთი ილუსტრაცია ვერ იქნება. ესე იგი ილუსტრაცია უნდა იკითხებოდეს ასევე დამოუკიდებლად, ანუ ასე ვთქვათ, ილუსტრაციებში, ხატვის მიერ გაკეთებულ ილუსტრაციებში, გვერდი გვერდ რო დავდოთ, უნდა იყურებოდეს იგივე შინაარსი, რომელიც იკითხება ციგნის კითხვის დროს. აი ასეთ შეიძლება შეიძლება თქვა, როდესაც ეს მიიღწევა, ის უკვე თავისთავად იქნება იმ დონეზე, რომელსაც შოთა რუსთაველი დაეთანხმებოდა. ვიმეორებ, ეს ჩემი პირადული წარმოდგენა არის. შოთა რუსთაველსაც აი ეს თლიანი განცდა ჰქონდა ჯერ შინაარსისა და მერე თითო-თითო თავად დაწერა ეს და არა მიმატებით, რომ ერთ თავს მეორე და მერე ფიქრობდა ეხლა როგორ გავაკეთებო და აჰა, მაშინ მოდი ესე. თვითონ ფორმის წარმოდგენაშიც, ხო, იყო განსხვავება, რომ ყველაფერი რაც პარციფალურ გზას ასახავდა, უფრო შავ-თეთრ ფერებში იყო. ზოგი, ანუ ესე იგი, ზოგი თემა, ზოგი ადგილი ამ ეპოსიდან უკვე დახატულიც კი აღარ იყო, არამედ როგორც ინსტალაცია იყო. ანუ ესე იგი, მე ფიქრობდი, რომ ფორმის მხრივაც უნდა გამოირჩიოს, რომ აი ამ კულტურას აი ეს მოაქვს. და დარიელთან მიმართებაში იქ უკვე ფერი სიუხვე, დინამიკა სხვანაირი არის უკვე. და აი ეს ერთად ყოფნის ელემენტიც ფიზიკურათაც ნახატებისგან განლაგებაშიც და მათ ჩამოყალიბებაშიც უნდა გამოჩენილიყო. ან ესე იგი, არა მარტო შინაარსობრივად პარალელებს და დაპირისპირებებს ვეძებდი, არამედ ფორმის მხრივაც, ანუ ვცდილობდი, რომ ფორმატ შესაბამისი ყოფილიყო ამ შინაკანონს.
ეგან ახსენე, რომ აი სულიერ მეცნიერებას გავეცანიო და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ასეთი რამის კითხვა, როცა ადამიანი ეცნობა ამ ლიტერატურას, არა მარტო ასე ვთქვათ ინფორმაციას იღებს, არამედ ხდება მისი როგორც არსების მიმართულებით განვითარება, რომ შეიძლება გამოთქვას პრეტენზია, შეიძლება არ თქვას ეს, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა მასზე თქვას, რომ ეს სულს აღიარებს, შეიძლება ხედავს, შეიძლება გრძნობს და ასე შემდეგ. მხატვარი მიშა როდესმე ასე ვთქვათ შეეცადა რომ დაეხატა სული. და მე არ გთხოვთ კონკრეტულად დამისახელო რომელიმე ნაშრომი, მაგრამ თუ იყო ასეთი ასეთ რამესთან ჭიდილი.
ესე იგი სულიერ მეცნიერებთან გამომდინარე არა მარტო ფიზიკური სამყარო არის რეალური კონკრეტული სამყარო, რომელსაც ობიექტურობა გააჩნია, არამედ შვინვერი სამყაროც არსებობს, მას იგივე კონკრეტულობა გააჩნია და მესამე სამყარო სულიერი სამყარო მასაც თავისი ობიექტურობა გააჩნია. ადამიანი ერთადერთი არსება არის, რომელიც ამ სამივე სამყაროდან, ან სამივე სამყაროდან წილი აქვს და თავის თავში ატარებს. მე როდესაც საუბრობდი იმაზე, რომ გრძნობების გარე გამოტანა და მათი შესაბამის მხატვრულ, რა თქმა უნდა, მხატვრულ ფორმას როდესაც ვეძებ, ხო? ეს იყო მცდელობა არასულის დახატვის, არამედ სამშვინებელის დახატვისა. ხო და სულის დახატვის დელობა უკვე შემდგომი ნაბიჯი იქნებოდა. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უნდა იყოს კაფიოთ წარმოჩენილი რა არის ადამიანში სამშვინველი, რა არის ადამიანში სულიერი. და სულიერი ადამიანში არის ყველაფერი ის, რასაც აზრის ნაერობას შეეხება. ხო, აი მე ესეთნაირად ვაზრუნებ და შეიძლება ჩემს სულიერ ანაბეჭს გააჩნია აი ესეთი ერთსახეობა და მე შეიძლება მე დავხატო კიდევაც ეს. სხვა ადამიანი მაგალითად გრიგოლ რობაქიძე იქნება თუ ახლა ესეთი ცნობილი მინდა თქვა რომ ამ რატი ამაღლობელი, ხო, ის სხვანაირად აზროვნებს და მისი სულიერი სათვის დამახასიათებელი გარეგანი ფორმა, ხო, სხვანაირად გამოიყურება. და ასევე არის მაგალითად მშვენიერ პროცესებთან დაკავშირებით. მშვენიერ პროცესი უკვე აღარ არის ჩემი აზროვნების იერსახეობა, არამედ მშვენიერ პროცესი ში იგულისხმება ყველაფერი ის, რასაც ჩემს ემოციონალურ ცხოვრებასთან, ჩემს გრძნობებთან აქვს კავშირი და მე უკვე გრძნობ იმას, რომ ჩემ გრძნობებს მე ნაკლებად ვაკონტროლებ. უფრო კაფიოთ ვაკონტროლებ მე ჩემს აზრებს. ჩემს გრძნობებში მე ისეთ კარგად მაინც ჯერ ვერ ვარ გაჭერებული. ხო, იქ ისეთი რამეები ხდება, რომ შეიძლება მე თავზე გადამეღვაროს, ასე ვთქვათ, და მე ჩამხუშოს. და ნათელი, ასე ვთქვათ, აზროვნება დამიბნელოს. ემოციამ შეიძლება ესეთი რამე მოხდეს. ხო და ამდენად აი ეს გასხოვება, ხო? შვინვერისა და სულიერისა შორის მაშინ უნდა გაკეთდეს, რომ ვიცოდეთ რა იგულისხმება სულის სულთან მიმართებაში და ესე იგი კითხვასთან შენ დასვი, შემიძლია უპასუხო კიდევ ერთხელ, რომ გრძნობასთან მიმართებაში ცდილობ მქონია, მაგრამ ეს სულიერი ასპექტი რო გადმომეცა, ძალიან ცოტა, ერთი პორტრეტი მხოლოდ ეგეთი დახატული, სადაც მთლიანად ტანს ჩვეულებრივად დავხატე და ზევით, ესე იგი თავის ადგილას, აი სწორედ ესეთი ემოციონალური, ასე ვთქვათ, როგორც მე ადრე ვხატავ ემოციონალური ფორმა, მაგრამ არა ემოციის შესაბამისი ფორმა, არამედ მისი აზროვნებისათვის შესაბამისი ფორმა, ის მისი აზრთა იერსახეობის აღმბეჭდავი ფორმა. რთული ასასწვრელი არის, მაგრამ საინტერესო კვლევის პროცესია.
ერთ-ერთ ნამუშევარზე მე კუთხეში ნახე მეხატული საქართველოს დროშა. როცა საქართველოდან მიდიხარ, როცა გერმანიაში ცხოვრობ, თავიდან ბამბერგში, ღრმა ფრანკონიაში, შემდეგ უკვე ბერლინში, სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო თავისუფალ ქალაქში, რატო საიდან მოდის იმის სურვილი, რომ შენს ნამუშევარს მხატვარმა მიახატო კუთხეში ეს ერთი პატარა სახელმწიფოს დროშა, რომელიც ბევრ გაუგებრობასთან არის დაკავშირებული?
შეიძლება ცოტა სასაცილოდაც გამოჩნდეს ეგეთი ფაქტი, მაგრამ ეს განცდა მე გამიჩნდა იმის გამო, სურვილი გამიჩნდა იმის გამო, რომ მე ჩემ თავს დაკარგულად გძნობდი აქ მაგწლებში. და თითქოს აი ის გძნობა, რომ მე აქ ვერ ვპოვობ, ვერავის, ხო? თითქოს აი ამ დროშის ეს უბრალოდ აქციის ელემენტი იყო, შეიძლება ითქოს რა, რომ ჩემს თავს ვამყარებდი ამით, რომ შენ და ის რაც იქიდან მიიღე, შენ და ის რაც იქიდან მიიღე, შენ და ის რაც იქიდან მიიღე. ანუ ეს უფრო ჩემთვის იყო გამიზნული ვიდრე მაყურებლისათვის, რომ აი გაეცანეთ საქართველოს. ან ესე იგი ესეთი დათოც არ ქონია მაგ დროშას, რომ აბა იკითხეთ საიდან მოდის ეს დროშა. არამედ უფრო იმისთვის იყო, რომ მე თვითონ მე ჩემთვის ჩემშიც კიდევ ერთხელ აი ეს მეგობრულობა, აი ეს ჭიდრო კავშირი, კიდევ ერთხელ რომ ეს მართლა ძალიან რთული წლები იყო. სწორედ მაგითომ დამეწყე ხატვა ბამბექში 2008 წელს, რომ მართლა საწოწარმეთელი ვიყავი, ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ მივხედავთ ოთხი ბავშვისა, მივხედავთ ოჯახისა, გიშკავდი. ეს ამოგინა რა უნდა დავაკეთო, აი როგორ უნდა ვიცხოვრო, მე ესე უკვე აღარ შემინაცხოვრობ. და აი იმ პერიოდში, იმ წუთას, როდესაც იმ საღამოს, როდესაც მე უკვე ამბობდი, რომ აი უბოლონა ბიჭი, იმაგრამ ხო ვერ გადათქავშო, ხო გიყვარს შენ ადამიანი და თავს როგორ მოისპო შენ? შენ თავს შენ თვითონ ხო არ მიეცინება ყოფისა? და ეხლა იმ ყოფას ისე ვრატო, როგორ ეს წარმოუდგენელი იყო შეფეთ. აი ამ ჭიდიუში რო ვიმყოფებოდი, აი მაშინ მომესმა ესეთი ხმა, რომ ხატი მიშაესებ. თითქოს ერთი ხელის ყრით ყველაფერი შეიცვალა. ანუ მეორე დღიდანვე დავიწყე ესე იგი. ქსიების წერა, მახატათა კავშირში, ბამბერგში. მე აი ეს პირველი გამოფენა მუზეთთან დაკავშირებით. მე მეორე გამოფენა ეს. მე ფრესტ ყავსანისა და პარტიფალის გამოფენა და მე კონკურსი იყო, ასე გამოცხადებული, არა მარტო ბამბექში, არამედ ბერლინდანაც გალერეაში მონაწილეობისათვის. და ერთ-ერთ ესეთ კონკურსში მივიღე მონაწილეობა და მე მომიწვიეს. და რომ მომიწვიეს, ნუ რა ვიცი, გამეხარდა კიდევ, რა თქმა უნდა, რომ აქ ბამბექში ყველაფერი ესე კარგად მიდის, უკვე კიცნობს ხალხი, შეკვეთებს გაწევენ. მოდიებო ვარ გადავიხდიოთ მაშინ, გადავიდეთ მაშინ ბერლინში. და მაგრამ ბერლინში რომ გადმოვედი, რა თქმა უნდა, ნახე ბერლინი რა არის, რომ იმ ბამბექს რა შეედრება. იმიტომ იქ პატარა ფონზე რომ გამოჩნდე, პრობლემა იმდენად დიდი არ არის. და აქ უკვე იმ ასაკში რომ ესაც მე ვიყოფ ფოპოდი, უკვე რთული იყო, ძალიან რთული. ხო და ნუ რამოდენიმე წელიწადი, 13-14 წელიწადი მაინც შევეცადე, მაგრამ მე რო უკვე მივხვდივ რთული არის. მართლა აი ამ გალერეების მაგდონეზე რო გახვიდე, ფაქტიურად წარმოდგენილი და მომდგენელი იყო.
გასაგრძნობლად თქვენს მენდით მიშა ფიცხელაურს და ჩემს საუბარს. რაღი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი სტუმრობდა. მიშა ფიცხელაური ჯერ ბამბერგში იყო, შემდეგ გადავიდა ბერლინში, ხატვა თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. იქვე მუშაობდა სამკურნალო პედაგოგიკის სფეროში, საქართველოში სულიერ მეცნიერებას გაეცნო. მისი ხელით შეიქმნა გერმანული და ქართული ეპოსების, პარსიფალის და ვეფხისტყაოსნის შედარებითი დახასიათება. ხლო ფარდაში ამით გაგზელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართული მხატვრების შესახებ. ხლავი ფარდა დასრულდა, მოკროპე რუხაძე გეუბნებათ ნახვამდის. განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. I got a right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around, down around the river. A certain gal in this old town keeps dragging my poor heart around. Say what you choose, I got a right to sing the blues. Blue sea will soon be calling me.
say what you choose. I got a right to sing.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Is it that holds you tight? and you can tear it up. Oh, no one tears it up.